мықты болсаң. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Абай. Ізгілікпен көркемдемей мінезін, кемшіліксіз жанға балап бір өзін, данышпанның өсиетін ескермей, көп адамдар мықтымын деп жүресін. Жүрегіңе иман дегіп дәнектей, жамандыққа төніп дауыл нәлеттей, мықты болсаң, ерлік жаса ел үшін, атақпенен, абыройдан дәметпей.